V današnji oddaji je naš gost župan občine Logatec, gospod Berto Menard. Gospod Menard, najprej vas lepo pozdravljam v naši družbi. Danes, 20. septembra, občina Logatec praznuje občinski praznik in mogoče za začetek na tej točki bi vas lepo povabila, da nagovorite tako vaše občane kot tudi naše poslušalce.
Poštovane poslušalke, poslušalce, naši občani, prav lep pozdrav. Tudi v imenu župana in občine Logatec. Res praznik 20. september je pomemben praznik za našo občino, včasih je bil 12. september in ker smo to spremenili na 20. je zdaj cel mesec september praznik občine Logatec. Odvilo se bo kar nekaj dogodkov, se že odvijajo, no danes pa bo proslava počast občinskega praznika, podelili bomo naziv častni občan Logatca, in tudi listine občine Logatca.
K vašemu praznovanju in k nagrajencem se bomo vrnili še v zadnjem delu našega pogovora. Začnemo pa bolj z aktualnimi tematikami in sicer se bova malo obrnila na letošnja avgustovska neurja in poplave. Občina Logatec je v avgustovskih poplavah kar dobro odnesla, lahko rečemo, vodostaji so bili dokaj v mejah normale, zdržala tudi vaša vodna pregrada. Ocenjujete, da ste v zadnjih letih naredili dovolj tudi v smeri prepričevanja takih črnih scenarijev, kot smo jih videli po drugih občinah?
Pravzaprav vesel sem, hvala Bogu, da Logatca to ni doletelo, ker če bi take padovine, kot so v Ljubljanski dolini ali pa na Koroškem, bi iz Logatca voda tekla proti Vrhniki po Tržaški cesti. Res imamo mi zadrževalnik, ki dobro prenaša stvari. Lansko leto smo imeli neke meritve, ker se je nekaj v tem zadrževalniku dogajalo. Narejene so meritve, študije iz Ministrstva za vodo in okolje nas opozarja, da to ni nevarno, bodo pa ta zadrževalnik ali tega morali nekaj dodelati, popraviti ali pa bodo zgradili novega. V samem Logatcu vemo, da so te poplave nas na zadnje 2014, prej so bile 2010, 2009 in še nazaj, kar pogoste, tako da smo mi tudi že nekaj let nazaj pripravili projekte, načrt, se dogovorili z lastniki zemljišč za grapo v Cuntovi grapi, kjer ne bi bil tudi zadrževalnik. No, zdaj upam, da dobimo v kratkem gradbeno dovoljenje in da bo država zgradila ta zadrževalnik, potem bi pa ne bi Logatec bil proti temi poplavami obvarovan, če prav vemo, da so te ujme nepredvidljive. Imamo tudi nek projekt narejen, da bi v Kurnem Logatcu pri gradu, kjer ostro levo zavije potok, tudi šli v neko depresijo in speljali del odvečne vode, tudi v Tončeva brezna. Tu so projekti, vendar v prostorskem načrtu nimamo tega in ko smo se pogovarjali z lastnikom za odkup tega zemljišča, imel prednost nakup kmet in je tako kmet to zemljišče kupil, ko bo pa nov prostorski načrt zaživel, ko bo potrjen, bomo pa tudi v ta projekt šli. Mi vemo, da Logatec nekako 19 kubikov na sekundo popije te vode, da tako rečem. Vemo tudi, da je Logaščica zarašena in tudi veliko mulja, peska. Mi hidroinženjeri, kjer je nekako imal države koncesijo, opozarjamo, da te stvari treba očistiti, narediti. No, ampak po tej ujmi, ki se je zgodil, pred enim mesecem pa smo dobili tudi mi neko dovoljenje, kakorkoli, da očistimo to. Seveda 23. septembra bomo naredili eno veliko akcijo, kamor so ljudje tudi vabljeni, da bomo od Marek navzdol proti Jački ob bregovih obrezali to sanitarno sečno in tudi na tistih kritičnih momentih, kjer je največ tega blata, peska, tudi to odstranili. Seveda soglasje smo morali dobiti tudi od ribiških družin in seveda tudi od naravovarstvenikih. Zdaj, čeprav je bilo to zelo hudo za naše državljanke, pa vendar mislim, da se je to na vladi, pa tudi na pristojnih ministrstvih to spremenilo, da bi le večje pooblastilo imela občine, da bi lahko te hudournike, potoke, te stvari tudi sami urejali. Mislim, da bo to pozitivno. Seveda zdaj je država namenila sredstva koncesionarjev, tako bo mogla pa nekaj sredstev tudi nameniti občinam. Kajte, vemo, da smo občine podhranjene, da smo morali dvigniti plače nekaterim službencem v vrtcih, v zavodih in tudi, da so se energenti, plin, elektrika podražili, tako da so občine, ne samo Logaška, tudi druge, skoraj brez investicijskih sredstev.
Ko pa ste že omenili investicijska sredstva, vseeno imate v občini odprtih kar nekaj projektov, poteka kar nekaj investicij, kar nekaj projektov, kateri bi mogoče na tej točki izpostavili?
No, intenzivno se gradi štirodelčni vrtec v Hotedršici. Podpisali smo pogodbo po dolgih letih usklajevanja z lastniki zemljišč in pridobivanja gradbenega dovoljenja, tudi stadion, nogometno igrišče na Sekirici. Prvo bomo zgradili prvo fazo, to pomeni parkirišča in tudi te garderobe, tiste spremljevalne prostore. Za drugo fazo se pripravljajo projekti, tako da se bo pa s temi deli nadaljevalo v naslednjem letih 24-25. Pripravljamo se tudi za veliko investicijo kanalizacijo v Hotedršici. Od države smo dobili milijon, investicija je vredna 4 milijone popov in me skrbi, kje bomo mi 3 milijone pridobili. Kajdi že za vrtec smo vzeli kredit, tudi za to bo treba vzeti kredit. Nekaj se še pomišljamo, a bomo šli v to ali ne, pa vendar zakonsko smo pa primorani, da to naredimo, kajti Hotedršica se je na področju vodovarstvenih, na vodovarstvenem področju, tako da bomo mogli to kisto jabolko ugrizniti, bo ne bo prijetno, ampak jaz mislim, da če bomo dobili kakšen ugoden kredit in z malo potrpljenja bomo tudi to naredili.
20. september je občinski praznik občine Logatec in v svoji družbi ponovno pozdravljam župana občine Logatec. V prvem delu so se že malo dotaknila investicij v občini. Tudi ste že omenili, da ste konec prejšnjega leta se je zaključila gradnja novega dela osnovne šole Tabor, ki je bila nekako nujno potrebna zaradi hudega pomankanja prostora za učence. Ste nekako to prostorsko stisko s to dozidavo že rešili ali bo potrebna še kakšna sprememba?
Treba bo še spremembe. Mislim, da nekako krpamo. Kot sem že omenil, problem so investicijska sredstva. No, vesel sem tudi, da nam je uspelo zgraditi in da smo tudi imeli tehnični prevzem 3 parkirišč med Grčarjevcem in tudi Planino, katera bodo tudi razgledišča in tudi obračališče za avtobus v Grčarjevcu. Zgradili smo tudi en razgledni stolp na Jakovskem griču, tako da tudi za področje turizma nekaj damo, naredimo. Kar se pa tiče, po eni strani smo veseli, da Logatec raste, da imamo vsako leto krog 180 rojstev, a ne, po drugi strani tudi neki se ljudje priseljujejo, pa nam manjka prostora, tako da iz tega razloga tudi smo šli dozidavati zdravstveni dom, nekako krpamo šole, vrtce, ampak jaz mislim, da za nekaj časa bi moglo biti dovolj. Je pa res, da so stiske, tako kot sem že rekel, bomo morali ugrizniti v to, ko bo država, ministrstvo za šolstvo razpisalo razpis, da bomo mi šli v nadgradnjo osnovne šole Tabor v Gornjem Logatcu. Kajti ministrstvo pa zaenkrat ne odobrava, da bi mi šli v 4. osnovno šolo, tudi v Rovtah, osnovno šolo Rovteže, nekako jamruje, da se povečuje družine, Rovte se razvijajo, se zidajo, nove hiše in seveda so nove hiše, potem so tudi otroci, kar je pohvalno, ampak za nas pa je neka skrb, ampak to je taka prijetna skrb, a nekaj vidimo, da se kraji razvijajo.
Pa se še malo obrnimo na zdravstvo. V začetku poletja je javnost vznemiril sklep, ki so ga logaški občinski svetniki na junijski seji sprejeli in s katerim bi privarčevana sredstva zdravstvenega doma prenesli v občinski proračun. Nekaj o tej tematiki smo takrat že spregovorili, ste spregovorili tudi za Primorski val, pa vseeno še enkrat malo obrazloživa celotno situacijo in mogoče pojasniva, kam bi ta znesek, kam ga boste investirali.
Vete, to lansko leto je bilo volilno leto, v področju zdravstvenega doma se je upletla tudi politika. Mi smo do pred 3 let, ko smo se pripravljali na dozidavo tega prizidka, bilo vse dogovorjeno, kako naj bi šlo, no potem pa to ni bilo. Tudi smo nekako zvedeli, da ima zdravstveni dom presežek sredstev okrog 3 milijone pa pol. Mi pa, da bi za ta prizidek morali vzeti kredit, njim pa inflacije pojeda te presežke, se nam zdelo negospodarno. Zato smo tudi dali tak sklep na občinski svet, občinski svet je to požegnal, no, ko je bil svet zavoda, se je ugotovili, da teh sredstv nimajo, da so jih že prerasporedili na druge Conte, skratka, skozi vseh te pogovore in skozi to smo se tudi zdaj nazadnje dogovorili, da bodo oni to sfinancirali in jaz mislim, da smo dosegli tisto, kar smo želeli. Mi teh sredstev, kakor je bilo očitano, župan Berto Menard za sebe jih ne rabi, ne rabi te sredstva od zdravstvenega doma za ceste, za šole, ampak se nam je pošlo, da s temi njihovimi sredstvi, tako kot smo tudi v preteklosti kupili marsikakšen stroj, aparat, pa tudi reševalne vozila, da gre to za potrebe zdravstvenega doma, za boljše delo pri njih zaposlenih, predvsem pa za naše občane, da bodo imeli boljše storitve.
V sosednjih občinah se soočajo z veliko kadrovsko krizo v zdravstvu. Kako pa je pri vas?
No, pri nas moramo reči, hvala Bogu, da vodstvo zdravstvenega doma dobro deluje na tem področju in da smo tudi blizu Ljubljane. V te kadre se veliko vlaga, pa tudi iz tega razloga tudi vedno mere poboljšujemo prostore, da se te zdravniki, medicinci, medicinke, zdravnice bolje počutijo. Mislim, da to je en bistvenih razlogov, da nimamo težav. Tudi Logatec je ob avtocesti, ob železnici, smo v nekem takem tranzitu, da se hitro pride iz Ljubljane v Logatec pa nazaj. Tako da je morda tudi to, čeprav se zadnje čase tudi na avtocestah zapleta in je tudi včasih se vozimo v Ljubljano ura in več. Ampak jaz mislim, da je to pravo vzdušje v Logatcu in tudi iz tega razloga so zdravniki, tudi hodijo pacijenti od drugod, ker nimajo lastnega zdravnika, tako da v Logatcu se je to dobili. Kot sem počel omenoma, pa zdaj tudi Center za duševno zdravje, ki pa ne bi pokrival krog 70 tisoč prebivalcev. Vemo, da je zadnji COVID, ki je bil in tudi druge stvari zelo vplivajo tudi na naše ljudi, da je veliko psihičnih obremenitev in mislim, da je to prava stvar, da ljudje dobijo nek nasvet, pomoč in da tudi na področju duševnega zdravja, da se stvari premikajo na bolje in so naši občani, s katerim sem se pogovarjal, zelo zadovoljni. Veliko krat pride k meni kdo s težavami, razno raznimi, pa ga pobaram, pa zmivke pri svojem osebnem zdravniku, pa to že, ja, nisem, veš, pa ne vem, kako bi, se nekaj krpejte, bo na potu, potem v ta Center za duševno zdravje, tam so strokovnjaki in bodo pomagali in skazali se, da je res to prava reč.
Že kar nekaj sva spregovorila o tem mestu Logatec, pa mogoče se sedaj malo obrneva še na podeželje. Omenili ste, da število otrok na podeželju narašča, torej lahko ocenimo, da se pri vas tudi podeželje lepo razvija.
Ja, verjetno bi bilo želje, da se bi še hitrejše razvijalo. Bistveno je, da jim omogočimo široko poslovni internet, zdaj nekje je, nekje pa imamo muke, tako da na tem področju delamo, prosimo, vendar vsi te, ki to postavljajo, imajo vse ekonomski interes. Ampak takrat, ko je bil še Junkers v Evropi, ne, je bilo obljubljeno, kjerkoli bo elektrika, bodo imeli zelo močan signal za priklopice na računalnik. Jaz mislim, da bomo uspeli, tudi po nekaterih vseh se pobirajo podpisi, mi pritiskamo na te distributere in stupam, da bomo s tem uspeli. Drugače pa bistveno je, da imajo dobre ceste, tu imamo še kar nekaj za narediti, da je ta povezava, seveda pitna voda, kjer se da, to je močna elektrika, a ne, to so pogoji, da lahko ljudje tam živijo in ohranijo to naše lepo deželo, kajti če bomo šli vsi v mesto, bo to zaraslo in ne bo več taka krajina, kakor jo imamo. Malo je težav tudi s prostorskim načrtom, kajti marsikdo bi rad dal svojemu sinu, hčerki parcelo, da bi lahko tam si zgradili svoj dom, pa včasih to zaradi razpršene gradnje je to nemogoče, ampak skušamo, kolikor se da, temu ustrešiti. In mislim, da bomo s novim prostorskim načrtom tudi kaj na tem področju uspeli. Podeželje mora tudi ostati živo. Iz tega razloga mi tudi ohranjamo podružnične šole, ne si bo na vrhu Svetih Treh Kalarov, ne bo na Reuterskih Žibršah, ne bo v Lazah, in tudi v Hotelarsci podružnična šola, sicer večja, kajti to se mi zdi, da je življenje tem našem podeželju in seveda tudi, da potem ljudje gor ostanejo. Kajti, če bomo zanemarili podeželje, potem tudi v mestih se nam nič dobrega ne piše.
Kako pa ocenjujete gospodarski razvoj same občine?
Lejte, gospodarski razvoj je kar na ta pravi poti. Mi imamo dve obrtne industrijske coni, tako kot sem že omenil, delamo zdaj to povezovalno cesto, malo bo zastalo zaradi te železnice, kot sem že rekel, pa vendar je zelo velik interes. Logatec res izkorišča to geostrateško lego, avtocesto, železnico, tako da v Logatcu je veliko delovnih mest, počasno bo primankovalo ljudi, ki bi delali v teh conah, ampak jaz mislim, da z neko pametno politiko bo šlo, seveda te ljudje, ki v teh conah, v teh podjetjih delajo, bi želeli v Logatcu tudi zgraditi svoj dom. Tukaj imamo mi okrog 250 hektarov nepozidanih zemljišč, in nekateri to zemljišča ne prodajo, ampak varčujejo za svoje vnuke, pravnuke, tako da ne vem, kako bomo to rešili, ker novih površin pa ne dobimo ravno zaradi tega, ker nam ministrstvo za okolje pravi, dejte ta prvo to pozidati, potem bo to odpirati pa nov prostor. Tako da tukaj bomo morali narediti, nekaj se bo verjetno spremenili tudi zakonodaja zaradi te ujme, ki se je zgodilo pred enim mesecem, a ne, da se ne bo zidali tam, kjer je možnost poplav. Tako da gremo naprej z nekim optimizmom, verjetno je kakšen od občanov tudi ni zadovoljen, ampak kolikor se le da v okviru zakonodaje pa skušamo rešiti to dobrobit občana.
Kot so obljubila v prvem delu pogovora, se bo za konec še malo dotaknila letošnjih občinskih nagrajencev in sicer lahko za naše poslušalce jih malo predstaviva, opiševa, kdo so.
Ja, častni član občine Logatec bo, častni občan bo gospod Franc Godina, on je bil tudi v konc 70-ih let župan, je kulturni delavec, bil dolgoleta predsednik likovnega društva, bil je tudi športni lovec. Skratka človek, ki je v našem kraju, čeprav je tudi on Logačan, kar pusto nek pečat, a ne, tako da gre nagrada pravemu človeku v roke. No, potem bo dobil tudi priznanje naše listine Taborniško društvo Srnak, potem bo dobil tudi gospod Kokol, predsednik prostovoljnega gasilskega društva iz Vrha Svetih Treh Kraljev, in še gospod iz Veva predlagala športna zveza Logatec, a ne, tako da mislim, da so sami tisti, ki bi naj bi to dobili pravi in upam, da je to spodbuda za ostale, da se trudi na tem področju, na področju športa, na področju kulture, tudi na področju politike, da tako rečem, kajti brez politike ni. Bistveno pa je, da mi na področju športa nekako šport promoviramo, mlade s tem nekako cepimo, kajti se mi zdi, da je šport, kultura tista temelj, na katerem se lahko vzgaja mlade. Kajti tu se mi zdi, da je eden tistih poglavitnih stvari šport, ker se da mlade vzgajati v trdnosti, v želji po napredku, za določen cilj in to z otrokom rase in ko postane enkrat veliko polnoletni občan, takrat potem tudi ve, da za življenje se treba boriti in skozi to tudi ne samo za sebe, tudi za družbo, za tisti krog, v katerem živi.
Gospod Menard, najlepša hvala za vaš čas in pogovor in želim vam lepo praznovanje zvečer in seveda čestitke ob vašem prazniku.
Hvala lepa, tudi jaz vsem želim čestitke ob našem prazniku, predvsem poželim, da skrbite za sebe, za svoje zdravje, zdravje svojih bližnjih, kajti to je največ, kar lahko imamo.